สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะขออนุญาตผิดปกตินิดนึงครับคือพอดีช่วงที่ผ่านมาเราได้อยู่ในชุดคำสอนที่เรียกว่าคำสอนแพทย์ผู้ประเสริฐจากพระธรรมมัทธิวบทที่8ถึงบทที่9แต่เพราะว่าเห็นว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษเรามีกิจกรรมพิเศษเรามีเรื่องพิเศษวาระเรื่องของการขอบพระคุณพระเจ้าที่ภาษาอังกฤษว่าเป็น Thanksgiving ก็เลยขออนุญาตจะหยุดคำเทศนาชุดนั้นไว้ชั่วคราวและพูดถึงคำเทศนาในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษถ้าอยากจะเรียกชื่อคำเทศนาวันนี้ผมคิดว่าผมอยากจะให้ชื่อว่าขอบพระคุณทุกๆวันผมเห็นวันนี้เรามีคนต่างชาติหลายคนเนาะนะครับจริงๆวัน Thanksgiving หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าถ้าแปลตรงๆนะครับโดยเฉพาะของทางอเมริกาเนี่ยจะเป็นวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนนะฮะเขาตราไว้เป็นกฎหมายเลยนะฮะเข้าใจเลือกวันนะครับบังคับเลยเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ยังไงได้หยุดแน่นอนนะฮะไม่เหมือนบ้านเรานับเป็นวันที่ตกวันเสาร์วันอาทิตย์บ้างก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าใครพอทราบว่าจริงๆเพราะเดือนนี้จริงๆวันขอบคุณพระเจ้าจริง Thanksgiving จริงจะเป็นวันพฤหัสที่จะถึง27แต่เนื่องจากเราไม่มีนมัสการวันพฤหัสนะครับก็เลยขอใช้วันอาทิตย์วันนี้เป็นการขอบคุณพระเจ้าถ้าใครทราบประวัติของวัน Thanksgiving จะพอทราบว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แต่เกิดขึ้นมานานแล้วมีประวัติมานานตั้งแต่สมัยยุคกลางจากหลายประเทศไม่ใช่แค่อเมริกาประเทศเดียวกับหลายกลุ่มหลายชนเผ่าแรกเริ่มเดิมทีเหตุผลของการมีเหตุผลเรื่องของการวันขอบคุณพระเจ้าครับก็มักจะเป็นเรื่องของการขอบคุณพระเจ้าจากการเดินทางที่ปลอดภัยสมัยก่อนเราไม่มีแอร์เอเชียนะครับเราไม่มีนกแอร์ไม่มีน้องๆมาเป็นนกทั้งหลายให้เราดูข้างหน้าเพราะเดินทางเราเดินทางด้วยเรือการเดินทางด้วยเรือนี่มีอันตรายนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ก็จะเห็นว่าคนกลัวบางช่วงเวลาไม่อยากเดินทางเลยการเดินทางด้วยเรือเป็นเรื่องยากลำบากแล้วในประเทศฝั่งตะวันตกนอกจากเรื่องของเรือแล้วจะมีเรื่องของอากาศความหนาวเย็นของหิมะเพราะหลายๆครั้งเมื่อเขาเดินทางไปแล้วเขาเดินทางแล้วปลอดภัยก็จะมีการจัดการขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นเหตุผลแรกๆที่ทำไมว่าเรามีการขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยพ้นจากพายุพ้นจากหิมะพ้นจากอันตรายบนท้องเรือต่างๆหลังจากนั้นมาครับพอช่วงยุคกลางก็จะมีการเริ่มขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะในสงครามกษัตริย์สเปนองค์นี้ชนะรบที่โน่นก็ทำวันขอบคุณพระเจ้าหรือบางทีบอกว่าฮะกษัตริย์หรือราชินีหายป่วยหายทุกข์หายโศกก็จะขอบคุณพระเจ้าอเมริกาเองครั้งแรกที่เขามีการจัดวันขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving ครั้งแรกอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเนี่ยในปี1789โดยจอร์จวอชิงตันเหตุผลที่เขาให้ในการขอบคุณพระเจ้าในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่อเมริกาสามารถรวบรวมตัวเองเป็นอิสรภาพแล้วสามารถมีรัฐธรรมนูญของตนเองก็เลยเป็นการขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกทั่วประเทศของคนอเมริกาในฐานะชาวอเมริกาจริงๆไม่ใช่อาณานิคมของประเทศโน้นอาณานิคมของประเทศนี้แต่เป็นการขอบคุณพระเจ้าของคนอเมริกาพอหลังๆครับถัดมาครับพอเริ่มมีเรื่องเหตุการณ์ปกติมากขึ้นวันขอบคุณพระเจ้าครับก็มักจะเป็นการเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราขอบคุณพระเจ้าที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลดีในหลายประเทศก็เป็นการขอบคุณพระเจ้าที่มาจากบอกปีนี้เราเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าให้ผลผลิตที่ดีเราขอบคุณพระเจ้าที่จริงวันนี้ครับพี่น้องชนเผ่าบ้านเราหลายชนเผ่าเท่าที่ผมทราบจริงๆวันนี้ผมโดนเชิญไปเทศอีกที่หนึ่งบนดอยนะครับเป็นเผ่าลีซูเขาเรียกว่าวันข้าวใหม่เทศกาลข้าวใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวได้ข้าวมาเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่พืชผลปีนี้ได้พืชผลที่ดีธรรมเนียมของการขอบคุณพระเจ้าครับโดยเฉพาะในอเมริกาไม่ได้มาแค่บอกว่าเราไปขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราดูในหนังมักจะเห็นอะไรครับไก่งวงเนาะไม่รู้วันนี้จะมีให้กินหรือเปล่านะฮะแต่แนะนำว่าหลายคนบอกเป็นเนื้อที่ดีครับเป็นเนื้อที่อะไรนะสุขภาพดีมากมันลีนมากไขมันมันน้อยมากผมกินอยู่2ครั้งแล้วผมก็ไม่ชอบเหมือนกินอะไรนะเหมือนกินกระดาษลูกฟูกไงไม่รู้ฮะจืดๆไม่มีรสจริงๆจะหมักยังไงซีซั่นยังไงยัดโรสแมรี่ยัดอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ไม่อร่อยกินแล้วสุขภาพดีอย่างเดียวเวลากินก็มักจะมีอะไรครับแครนเบอร์รี่ซอสใช่ไหมครับซอสถ้าเป็นคนเคยอยู่เมืองนอกจะเป็นซอสที่ทำจากแครนเบอร์รี่เปรี้ยวๆหวานๆเหมือนเอาแยมมาราดเนื้อยังไงไม่รู้ครับ นะฮะเราคนไทยกินไม่เป็นนะเสร็จแล้วก็จะมีอะไรครับพายพัมคินพายนะฮะพายเลยครับพายฟักทองนะครับเด็กๆผมเป็นคนไม่ชอบฟักทองเนี่ยกินพายฟักทองตอนไปเรียนพระคัมภีร์ครับโดนเจ้าของบ้านบังคับให้กินแล้วฝรั่งเวลาตักให้นะฮะชิ้นเท่ากับหนังสือสักอันนึงครับอันเท่านี้นึกในใจนี่ถ้าไม่กินข้าวเนี่ยกินอันนี้ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วก้ำกืนฝืนกินนะฮะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับได้รู้จักวัฒนธรรมได้เห็นได้มีโอกาสได้ช่วยได้เรียนรู้ วันนั้นเองผมก็จะพบว่าคนรอบข้างก็จะมีอะไรครับมักจะออกไปทำเป็นวอลเลนเทียร์เป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือสังคมในชุมชนถ้าเขามีศูนย์ชุมชนคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์หรือมีโบสถ์ก็มักจะเป็นวันที่เขาจะจัดอาหารเลี้ยงบ้างหรือไม่ก็เป็นวันที่จัดกิจกรรมเพื่อจะช่วยเหลือชุมชนในอเมริกาถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆครับก็จะมีพาเรดเริ่มต้นเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดเริ่มต้นจากห้างชื่อเมซี่ในอเมริกาจัดพาเรดเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายไกลไปไกลมากลายเป็นวัฒนธรรมที่ใหญ่โตมากในอเมริกานี่คือเรื่องของวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันดีๆครับเด็กๆ เฝ้ารอคอยมีของกินครอบครัวได้จัดมาเจ้าของบ้านที่ผมเคยไปอยู่ด้วยตอนไปเรียนพระคัมภีร์วันนั้นวุ่นวายมากครับทั้งวันครับโคสลอครับอันนี้อบข้าวตู้นี้อันนี้ข้าวตู้นั้นนั่งปั่นนะเนี่ยแมชโพเตโต้นั่งปั๊มกันใหญ่เลยผมกับภรรยาก็ไปช่วยทำเป็นการฝึกงานครัวไปในตัวเป็นวันที่เขาตื่นเต้นวันที่เขารอคอยเขาเชิญเพื่อนฝูงญาติมิตรมาเต็มไปหมดวันนี้ครับก็เลยคิดว่าอยากจะเทศนาในหัวข้อที่ว่าขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันทำยังไงที่เราเองอยากจะมีวันอย่างนั้นทำยังไงที่บรรยากาศอย่างนั้นจะอยู่กับเราได้ตลอดและพระคัมภีร์ที่ใช้ครับจะใช้จากในพระธรรมฟิลิปปีพระธรรมฟิลิปปีครับบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่9ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่9ขอโทษทีฮะฟิลิปปีบทที่4ครับข้อที่1ถึงข้อที่9เป็นตอนที่คริสเตียนเราเองเนี่ยหลายคนรู้จักโดยเฉพาะในบท4ข้อ4เป็นตอนที่หลายคนเองท่องจำได้ขึ้นใจนะครับอยากให้เราเปิดไปในพระธรรมฟิลิปปีนะครับถ้ามีพระคัมภีร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ iPhone iPad ใช้ได้หมดนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่9ผมพบแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตอ่านให้เราฟังแล้วก็ขออนุญาตให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่9ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักและอาลัยหาผู้เป็นความชื่นชมยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าเพื่อนที่รักท่านควรจะยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนนางจูโอเดียและนางสินทิเคให้ปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแบกภาระที่สัตย์ซื่อของข้าพเจ้าให้ช่วยหญิงเหล่านี้ผู้ร่วมฝ่าฟันเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้าพร้อมทั้งเคลเมนต์กับเพื่อนร่วมงานอื่นๆของข้าพเจ้าคนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดให้ความสุภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศสิ่งที่ควรสรรเสริญคือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับหรือได้ยินจากข้าพเจ้าหรือได้เห็นจากข้าพเจ้าจงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานข้อความที่จะเตือนสอนสติเราเองทั้งหลายผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์อาจารย์เปาโลขอให้ข้อความที่เราเองได้ยินจนคุ้นหูจะกลับมามีความหมายในชีวิตของเราเองอีกครั้งหนึ่งขอเราเองที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะเข้าใจและสามารถขอบคุณพระองค์ได้ในทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสวันปีใหม่หรือแม้แต่วันสงกรานต์มักจะเป็นช่วงเวลาที่เราเองรอคอยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของขวัญงานเลี้ยงการลื่นเริงต่างๆจนหลายๆครั้งครับสมัยผมเป็นเด็กๆผมอยากให้ทุกวันเป็นวันตรุษจีนดูหน้าผมใช่ไหมครับผมมาจากครอบครัวคนจีนแน่ๆอยากให้ทุกวันเป็นวันตรุษจีนทำไมครับ red packet อั่งเปานะครับที่เราอยากได้รอกันอยู่ทุกวันเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วในวันตรุษจีนแต่ผมพบว่าในชีวิตจริงเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆวันที่จริงเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษเพราะมันพิเศษครับมันนานๆเกิดทีสำหรับชีวิตจริงของเราเองแล้วหลายๆครั้งชีวิตของเราแต่ละวันเป็นเรื่องน่าเบื่อตื่นเต้นไม่มีอะไรใหม่ๆผมในฐานะคุณพ่อครับตอนเช้าตื่นมาจัดการลูกเรียบร้อยขับรถส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วผมนั่งเฝ้าเดี่ยวเสร็จผมกลับมาทำงานกิจกรรมวนไปวนมาตอนเย็นกลับไปรับลูก 3:45 ออกจากบ้าน 4:15 ถึงโรงเรียนรับลูกเสร็จกลับมาบ้านถ้าวันนั้นลูกไปเรียนพิเศษก็จัดตารางทุกวันวนอยู่อย่างนี้ วนอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้สำหรับหลายคนครับชีวิตเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะชีวิตขณะนี้อาจจะมีปัญหามีความเจ็บปวดปัญหาอาจจะเป็นตั้งแต่ที่มาตั้งแต่เรื่องของบัญชีในธนาคารทำไมมันลดน้อยถอยลงไปทุกๆวันปัญหาอาจจะมาจากความกังวลของคนในครอบครัวของเราที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วผมเองก็มีคุณแม่ผมไม่สบายเราเองมีความกังวลหลายคนลูกกำลังโตลูกอยู่เมืองนอกเอ๊ลูกเป็นยังไงมีความกังวลหลายคนเหมือนตาลูกอยู่กับบ้านอยู่ติดตัวโอ๊ยทำไมแฟนลูกเป็นแบบนี้ทำไมตาถั่วขนาดนั้นเราก็กังวลถูกไหมครับหลายคนความวิตกกังวลของเราเองมาจากเรื่องงานไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานไม่มีงานแน่นอนครับคนกังวลจะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้แต่บางคนความมีงานก็กังวลจนตัวเองมีปัญหาเมื่อสักครู่เพิ่งได้คุยกับหมอต้อมหลายคนจะทราบที่ผ่านมาผมมีผื่นขึ้นบวมแดงเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตลอดเวลาจนผมพบว่าผมออกมาจากงานผื่นทั้งหลายหายไปหมดตอนนี้ผมหยุดกินยาแล้วครับขอบคุณพระเจ้ามากจนหมอต้อมบอกว่าความเครียดจากงานหมอครับผมเพิ่งรู้ความเครียดมันทำร้ายผมขนาดนี้งานมันทำร้ายผมขนาดนี้ผื่นขึ้นจนหน้าเป็นอะไรนะเป็นเอเลี่ยนหน้าบวมๆไม่รู้ถ่ายรูปตัวเองมามีรูปนึงฮะส่งให้ใครดูฮะเป็นขนาดนั้นมีงานหรือไม่มีงานเราก็เป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่เราเกิดขึ้นหรือแม้แต่คนกำลังอยู่ในวัยเรียนหลายคนบอกเป็นวัยเรียนวัยสบายจริงไหมครับหลานผมคนหนึ่งครับเรียนอยู่หมอศิริราชตอนนี้นั่งบ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าเลือกผิดเลือกผิดเลือกผิด พูดต่อหน้าอาจารย์หมอเลยครับเนี่ย อยู่หลายท่านเลือกผิดทำไมไม่เอาทุนแบงก์ชาติไปเรียนเมืองนอกนะกลับมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณภาพชีวิตแย่มากเขาใช้คำนี้กับผมเลยนะอาจิมคุณภาพชีวิตแย่มากตื่นมากินข้าวอ่านหนังสือสอบเรียนอ่านหนังสือกินข้าวสอบชีวิตวนอยู่เท่านี้เลยไม่ต้องหวังว่าจะไปสังสรรค์แฮงเอาท์อะไรกับเพื่อนฝูงไม่มีเวลาเต็มที่พี่สายรหัสมานัดกินข้าวก็รีบๆไปรีบๆกลับเครียดจริงๆใครว่าเป็นหมอสบายนี่คือเหตุผลที่เขาบ่นกับผมเขาเป็นคนเรียนดีมากนะครับเป็นอะไรนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสอบโอลิมปิกหลายอย่างยังนั่งบ่นขนาดนี้จนผมบอกว่าไบเบิลลูกเรียนไม่ได้แล้วใครจะเรียนได้ลูก นั่นคือเหตุผลที่พบแล้วผมพบว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครมองอยู่ในช่วงชีวิตไหนของเราเองทุกชีวิตเรามีปัญหาเห็นด้วยกับผมไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานวัยไหนก็ตามทุกชีวิตเรามีปัญหาไอ้ชีวิตที่บอกว่าไม่มีปัญหาดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องในอุดมคติหลายคนเริ่มพยักหน้ากับผมถ้าอย่างนั้นเราทำยังไงดีครับกับฟิลิปปีบท4ข้อ4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเราจะมีความสุขตลอดเวลาได้ยังไงเราจะชื่นชมยินดีเสมอได้ยังไงอย่างที่พระคัมภีร์สั่งไว้เราจะขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันได้ยังไงอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้แต่ชีวิตจริงของเราดูเหมือนเป็นเรื่องแบบนี้มันดูเหมือนเป็นสองโลกที่ไกลกันมากเลยเราจะขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันได้ยังไงผมพบว่าปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่เมื่อเผชิญความจริงในเรื่องนี้มักจะมีอยู่3แบบครับแต่ละคนมีทางออกที่แตกต่างกันแบบแรกเป็นแบบที่ง่ายที่สุดแล้วเกิดเยอะที่สุดในสังคมเอเชียของเราเราใส่หน้ากากเราทำหน้าว่าเรามีความสุขแต่ข้างในของเราเป็นไงครับร้องไห้เราพยายามให้คนอื่นรู้สึกว่าดีเพราะเราต้องพยายามรักษาหน้าของเราใช่ไหมฮะเด็กๆผมจำได้ครับคุณแม่ผมจะบอกว่าไปโบสถ์แต่งตัวดีๆเดี๋ยวทำหน้าเศร้าแต่งได้ก็แต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าให้ใครรู้ว่าเรามีปัญหาอันนี้คุณแม่ผมสั่งผมมาเลยจำได้ครับตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอญาติเวลางานรวมญาติทั้งหลายแต่งตัวดีๆไอ้เสื้อผ้าที่ปกติไม่ได้ใส่ลืมมาใส่ซะวันนั้นวันปกติใส่ยังไงไม่รู้เราใส่หน้ากากเพื่อจะปกปิดความแตกต่างในชีวิตที่เกิดขึ้นพวกที่สองครับพวกแรกใส่หน้ากากพวกที่สองผมคิดว่าเป็นพวกที่ปิดหูปิดตาตัวเองพวกนี้ทำยังไงครับทำตัวเหมือนกับอะไรนะคนไร้เดียงสาไม่รับรู้ปัญหาในชีวิตเราคงเคยเห็นรูปวาดของนกกระจอกเทศใช่ไหมครับที่ชอบเอาหัวซุกอยู่ในพื้นทรายเวลามีอันตรายแล้วเขาบอกกับตัวเองว่ายังไงครับนักวิทยาศาสตร์อธิบายเขาบอกว่านกกระจอกเทศเมื่อทำอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอะไรครับเขาปลอดภัยเพราะเขาไม่เห็นอันตรายบางคนก็เลือกทำแบบนั้นแล้วมีบางคนตัดสินใจทำอย่างนั้นจริงๆไม่เอาแล้วขอตัดสินใจว่าจะไม่ตัดสินใจ ขอตัดสินใจว่าจะไม่ตัดสินใจปล่อยมันเกิดไปเถอะไม่รู้จะทำยังไงควบคุมชีวิตไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเราก็ยิ้มนะฮะผมเคยเจอจริงๆแล้วก็เห็นบางคนผมก็เออก็เป็นของประธานเขาอยู่ได้ยังไงเราเครียดจะแย่เราขนาดเป็นเพื่อนเรายังเครียดแทนเลยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเหรอไม่รู้ทำได้ยังไงนะฮะบางคนก็ออกไปวิธีนั้นผู้ที่สามครับพวกแรกผมบอกเป็นพวกใส่หน้ากากผู้ที่สองบอกปิดหน้าปิดตาผู้ที่สามผมบอกเป็นพวกที่เปิดหน้าครับพวกนี้ปะทะกับความจริงยอมรับว่าโลกนี้โหดร้ายยอมรับว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกกับตัวเองครับว่าลืมพระคัมภีร์ข้อนี้ไปสักข้อหนึ่งก็ไม่เป็นไรมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตฉันได้ทำยังไงชีวิตฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเลือกแบบไหนล่ะครับผมคิดว่าผมไม่อยากให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนหนึ่งในสามแบบนี้เลยผมอยากให้เรากลับมาดูสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดกับเราเองอยากจะทำความเข้าใจเรื่องนี้จาก2มิติ2มุมมองครับเวลาเราสั่งให้คนทำอะไรสักเรื่องหนึ่งประเด็นมีอยู่2ด้านหนึ่งครับ1สิ่งที่สั่งเป็นไปไม่ได้2คนที่รับคำสั่งไม่มีความสามารถพอผมอยากให้มองจากประเด็นของคนที่รับเรื่องนี้คือชาวเมืองฟิลิปปีกับสิ่งที่สั่งจากทางอาจารย์เปาโลถ้าคนรับเป็นคนเก่งยอดเยี่ยมสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้ชาวฟิลิปปีเป็นอย่างนั้นไหมกับเรื่องที่สองครับสิ่งที่จันเปโลสั่งเป็นเรื่องที่มันง่ายทุกคนทำได้หรือเป็นเรื่องที่ยากไม่มีใครทำได้แล้วเราจะทำยังไงกับมันเพราะมองจากสองมุมครับมองระหว่างมุมคนที่รับกับมองของคนที่สั่งสิ่งที่คนรับคำสั่งทำได้หรือทำไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงไหนส่วนของคนที่สั่งเขาสั่งแล้วสั่งยังไงสั่งในเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะได้จบครับก็ทำเหมือนกับประเภทที่สามครับลืมพระมีข้อนี้ไปสักข้อดีไหมครับอย่าทำอย่างนั้นเลยนะฮะงั้นเรามาดูด้วยกันครับว่าทำยังไงเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ทำยังไงเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกๆวันมาดูประเด็นด้านแรกครับด้านของคนรับคำสั่งพระคัมภีร์เล่มนี้ครับชื่อพระคัมภีร์เรียกว่าพระคัมภีร์ฟิลิปปีเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสเตียนที่อยู่ที่เมืองฟิลิปปีเราถึงใช้ชื่อนี้เป็นชื่อพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ฟิลิปปีถ้าไปดูชีวิตของคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีครับมีเรื่องมากมายคล้ายๆเราเองหลายๆครั้งเราเองอาจจะคิดว่าเขาเองอาจจะเป็นคริสเตียนกลุ่มพิเศษสนิทกับอาจารย์เปาโลมากเพราะจริงเขาเป็นคนที่สนิทกับอาจารย์เปาโลจริงๆอยู่ใกล้ชิดผูกพันกับอาจารย์เปาโลมากเขาอาจจะทำได้เพราะอาจารย์เปาโลสอนเขามาอย่างดีหรือเปล่าเขาอาจจะทำได้เพราะอาจารย์เปาโลเตรียมเขามาจนเขาเองมีอยู่ในสภาพที่พร้อมทำได้ทุกๆอย่างผมพบว่าเมื่อผมกลับไปอ่านพระธรรมฟิลิปปีทั้งเล่มไม่ได้เป็นอย่างนั้นชาวฟิลิปปีไม่ได้ต่างอะไรจากเราเลยที่จริงผมคิดว่าชาวฟิลิปปีกำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิตที่เขาเป็นอยู่อย่างมากมายผมมีข้อสังเกตครับว่าสิ่งที่ชาวฟิลิปปีเผชิญหน้ามีอะไรบ้างประการแรกครับผมคิดว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะของความกดดันในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ที่เราอ่านไปเองเนี่ยอาจารย์เปาโลสอนบอกว่าฮะสั่งว่าจงยืนหยัดมั่นคงทำไมต้องสั่งให้คนนึงยืนหยัดมั่นคงครับถ้าเขาไม่ใช่กำลังจะล้มลงถ้าเขาไม่ใช่กำลังจะมีปัญหาทำไมอาจารย์เปาโลจะต้องสั่งแบบนี้แล้วเมื่อคิดอย่างนั้นครับพอเราไปอ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีทั้งเล่มผมพบว่าชาวเมืองฟิลิปปีเองอยู่ภายใต้แรงกดดันอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เขาล้มลงเองได้ง่ายประการแรกครับความกดดันที่เขาเจอผมเรียกว่าเป็นความกดดันทางความคิดทางปรัชญาทางความเชื่อเขากำลังเผชิญกับคำสอนที่สอนผิดๆหลายอย่างในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่ประมาณ16 17 18อาจารย์เปาโลพูดถึงบอกว่าคนบางคนที่เมืองฟิลิปปีอาจจะประกาศด้วยแรงจูงใจที่ผิดก็ได้เพราะมีปัญหาเรื่องคำสอนในบางเรื่องแรงจูงใจก็ประกาศก็จริงแต่ประกาศด้วยยังไงอาจารย์เปาโลบอกว่าประกาศด้วยวิธีไหนด้วยแรงจูงใจยังไงก็ไม่เป็นไรขอให้ประกาศก็พอแต่ด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความคิดมีแรงจูงใจที่ผิดที่เกิดขึ้นในฟิลิปปีบทที่3ครับข้อที่2ถึงข้อที่11พูดถึงกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาสอนความเชื่อผิดๆให้กับคนฟิลิปปีคนพวกนี้มาสอนฟิลิปปีบอกว่าไงครับถ้าจะเป็นคริสเตียนแล้วจะได้รับความรอดจะอะไรนะจะได้ไปสวรรค์ถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายคุณต้องทำตามกฎกติกาของชาวยิวโบราณด้วยชาวยิวโบราณทำเรื่องอะไรครับถ้าเราเคยได้ยินเขาทำพิธีสุนัตเขาคลิปปลายอวัยวะเพื่อบอกนี่เป็นเครื่องหมายของเขาในการยืนยันว่าเขาได้รับความรอดเขาเป็นคนพิเศษของพระเจ้าแต่คริสเตียนมาเราบอกว่าไม่ต้องไม่จำเป็นเมื่อเรารู้และจักพระเจ้าเรายอมรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดยอมให้พระคุณของพระองค์เข้ามาเราไม่ต้องทำเรื่องแบบนี้พระเจ้าให้เรารอดได้อาจารย์เปาโลด่าเลยครับในบทที่3 จะไปเชื่อทำไมพวกเชื่อเนื้อถือหนังแบบนี้นั่นแปลว่ามีคำสอนบางอย่างแบบนี้เกิดขึ้นแล้วที่อาจารย์เปาโลต้องตำหนิแปลว่าฮะบางคนคงต้องเริ่มเชื่อแล้วจริงๆทำไมครับเราเป็นยิวมาตลอดอยู่กับแบบวัฒนธรรมแบบนี้ทำอย่างนี้มาตลอดอยู่ดีๆบอกให้เราเลิกทำแปลกๆนะวันก่อนได้คุยกับอาจารย์เคนใช่ไหมครับบอกว่ามีอาจารย์ต่างชาติบางคนมาถึงแล้วไม่ยอมรับวัฒนธรรมการไหว้ครูของคนไทยมีปัญหามากเขาสรุปว่านี่คือการไหว้รูปเคารพอย่างหนึ่งมั้งเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดทั้งที่วัฒนธรรมเราใช่ไหมไม่ใช่แล้วบอกให้เราเลิกไหว้ครูเจอหน้าครูเดินไปถึงตบบ่าขอโทษนะครับแต่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอหมอหนุ่มเนี่ยเดินไปถึงตบบ่าอาจารย์หนุ่มไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ยกมือไหว้แต่กับเขาเข้าใจไม่ได้เราบอกว่านั่นเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ดึงเขากลับไปในกรอบวัฒนธรรมเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเมืองฟิลิปปีนอกจากเรื่องของความเชื่อครับเขามีปัญหาเรื่องแรงกดดันทางกายภาพแน่นอนครับบทที่1ข้อ29อาจารย์เปาโลใช้คำสวยนะบอกว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษที่ให้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ฟังดีๆแปลว่าเจ็บเพื่อพระคริสต์ถูกไหมครับเพราะนั้นเขาต้องโดนทรมานเขาต้องโดนคนกลั่นแกล้งการเป็นคริสเตียนในสมัยโบราณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเผชิญอยู่เรื่อยๆเพราะอาณาจักรโรมเองมองว่าคริสเตียนเป็นพวกแปลกประหลาดทำตัวไม่เข้าพวกแล้วคนโรมบอกว่าฮะวิธีปกครองคือทำให้ทุกคนเข้าพวกเหมือนกันซะให้หมดปกครองง่ายไปด้วยกันในสังคมเอกภาพในสังคมเป็นเรื่องจำเป็นแต่คริสเตียนเป็นกลุ่มที่แปลกไม่เหมือนกับคนอื่นคนอื่นเขาไปไหว้รูปเคารพคนอื่นเขาเส้นไหว้คนอื่นเขาไปร่วมหลับนอนคนอื่นเขาสัมมาเลเทเมาเป็นเรื่องปกติคริสเตียนเราไม่เอาเรากินน้ำองุ่นอย่างที่เราทำพิธีมหาสนิทแล้วเราใช้คำว่านี่เป็นเลือดของพระเยซูคริสต์ไอ้พวกนี้ประหลาดกินเลือดมีหลักฐานบันทึกไว้เลยซะด้วยนะครับครับว่าคนโรมเรียกพวกคริสเตียนว่าพวกนอกศาสนาเพราะพฤติกรรมที่เราเป็นแตกต่างจากศาสนาที่เขาเองเข้าใจมากๆเพราะเขาเลยโดนทรมานโดนกลั่นแกล้งมาตลอดเหมือนกับเป็นพวกแปลกประหลาดในสังคมนอกจากนั้นครับนอกจากปัญหาด้านความเชื่อปัญหาด้านกายภาพที่เกิดขึ้นเขามีแรงกดดันทางกายในแง่ทางจิตใจครับเขามีปัญหาทางศีลธรรมบางเรื่องถ้าอ่านในพระธรรมฟิลิปปีจริงๆเนี่ยถ้าเราอ่านแบบในแง่ของการสะท้อนว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนมันสะท้อนกับสภาพอะไรที่เกิดขึ้นฟิลิปปีบทที่2พูดถึงเรื่องของอะไรฮะให้เราเองถ่อมเพราะน่าจะว่าอะไรครับเพราะน่าจะเย่อหยิ่งอย่าให้เราเองเป็นคนแบบนี้หน้าไหว้หลังหลอกเพราะแปลว่าอะไรฮะฟิลิปปีเองน่าจะมีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเมืองฟิลิปปีเขาไม่ใช่เขาไม่มีปัญหาเขามีปัญหามีปัญหาแน่ๆนอกจากเรื่องปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นครับสภาพในโบสถ์ในชุมชนที่เขาเป็นอยู่ในสภาพที่ตึงเครียดมากๆตึงเครียดจากเรื่องอะไรครับในฟิลิปปีบทที่4ที่เราอ่านไปสมาชิกคนสำคัญในโบสถ์นางยูโอเดียนางซินทิเคทะเลาะกันคงทะเลาะกันใหญ่โตครับไม่งั้นอาจารย์เปาโลคงไม่เขียนเขาไว้ในพระคัมภีร์ต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงครับสมัยก่อนเวลาที่เราเรียกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยนะฮะท่านนี้เวลาเขียนจดหมายไปหาจดหมายสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามาเป็นจดหมายมาหรือว่าเป็นอีเมลมาติ้งเข้ามาในเมลบ็อกซ์แล้วเราก็อ่านของเราเองไม่ใช่จดหมายสมัยก่อนก็บอกว่านี่ถือเป็นตัวแทนของคนคนนั้นเองเวลามาเยี่ยมสถานที่นั้นเพราะเวลาจดหมายอาจารย์เปาโลส่งไปถึงครับส่งไปเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ว่าโอเคหมอหนุ่มเปิดอ่านไม่ใช่สภาพที่เกิดขึ้นคือจดหมายจะถูกเปิดอ่านกลางที่สาธารณะในโบสถ์เหมือนเป็นตัวแทนว่าอาจารย์เปาโลมายืนพูดเองหลายๆครั้งเองอาจารย์เปาโลถึงต้องส่งจดหมายไปกับคนที่ไว้ใจเพื่อจะอ่านแล้วสื่อสารความหมายได้ถูกต้องเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวแล้วลองจินตนาการครับอยู่ดีๆอ่านมาถึงอ้าวขอนายกอ่ะขออาจารย์นรินทร์เลิกทะเลาะ กับอาจารย์เคนได้แล้วโอ้โหเป็นไงครับมันคงเป็นเรื่องใหญ่ไม่งั้นคงไม่เขียนขนาดนี้หรอกเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนั่นเป็นปัญหาจริงๆแล้วแถมที่สำคัญครับผมบอก2คนนี้เป็นนะครับเป็นผู้นำในโบสถ์อาจารย์เปาโลบอกนี่คือสุภาพสตรีที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับข้าพเจ้ามาในการรับใช้ไม่ใช่แค่สมาชิกธรรมดาเป็นคริสเตียนเรายังทะเลาะ กันนะครับไม่ใช่ไม่ทะเลาะ กันเรายังเป็นคนอยู่เรามีปัญหาอยู่แล้วอาจารย์เปาโลเองก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขอให้เราปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าประการถัดมาครับนอกจากปัญหาที่เขาเจอนอกจากความตึงเครียดที่เขามีเขาเองยังมีความลึกๆมีความกังวลใจอยู่ในข้อ6ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าในบท4ข้อ6ขอเขาเองเลิกกระวนกระวายเราไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าคำว่าเลิกกระวนกระวายนี่คือเรื่องอะไรแต่ถ้าเรารู้จากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นว่าอาจารย์เปาโลขณะที่เขียนจดหมายหาชาวเมืองฟิลิปปีถูกจับรอพิพากษากำลังจริงๆพิพากษาไปแล้วแหละว่าจะต้องตายแต่จริงเหมือนกับยื่นอุทธรณ์ ขอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นโดนขังอยู่เป็น house arrest โดนขังอยู่ในบ้านเพราะเขาเองอาจจะกังวลกังวายว่าอาจารย์ที่เขารักเองกำลังอยู่ในสภาพแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นคนที่เรารักเองมีปัญหาเพราะชาวเมืองฟิลิปปีต่างจากเราไหมครับไม่เลยทะเลาะกันเป็นไหมทะเลาะเป็นเครียดเป็นไหมเป็นกังวลกังวายได้ไหมกังวลกังวายได้ฟังคำสอนผิดไหมฟังเหมือนกันเขาไม่ต่างอะไรจากเราเลยแต่อาจารย์เปาโลก็สั่งให้คนเหล่านี้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอถ้างั้นครับเรามาดูด้านที่สองครับด้านของผู้สั่งด้านของอาจารย์เปาโลด้านของคำสั่งเองที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกๆวันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะชื่นชมยินดีอยู่เสมอเป็นไปได้ไหมที่ราคาทองขึ้นเราก็ดีใจตอนนี้ราคาทองลงเราก็ดีใจแม้ว่าเก็บไว้หลายสิบบาทแล้วเหลือ18,000แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วลงไปถึง17,000ด้วยฉันซื้อมา 24,000 หลายคนได้ยินคนบ่นหุ้นขึ้นหุ้นลงงานดีงานไม่ดีทำงานเสร็จทำงานไม่เสร็จทำได้หรือเปล่าผมคิดว่าเราทำได้อาจจะมาโลให้หัวใจให้กุญแจที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้กับเราครับคำตอบอยู่ในวลีสั้นๆคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมคิดว่าข่าวดีจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าด้วยกำลังของเราเองด้วยความสามารถของเราเองด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเองเราอาจจะล้มเหลวแต่เมื่อเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีสันติสุขของพระเจ้าได้ทุกๆวันเราชื่นชมยินดีได้เสมอเราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอเพราะเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมผมว่าคำนี้เป็นหัวใจล่ะครับลองสังเกตดูดีๆครับพระคัมภีร์ตอนสั้นๆที่เราอ่านไปสักครู่เนี่ยครับมีคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏถึง3ครั้งอยู่ในบทที่4ข้อที่1บทที่4ข้อที่2แล้วก็บทที่4ข้อที่4และถ้าเราสังเกตมากไปกว่านั้นครับทุกๆครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่9ทุกๆครั้งที่อาจารย์เปาโลสั่งให้ชาวเมืองที่นี่ทำอะไรคำสั่งของท่านตามมาด้วยคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอบท4ข้อ1จงยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าบท4ข้อ2จงปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าบท4ข้อ4ข้อที่เราถามอยู่สักครู่จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์ปาโลกำลังบอกเราครับว่าเรามั่นคงได้เรามีเสถียรภาพได้เรารักใคร่ปรองดองกันได้เรามีความสุขความสงบสุขความอุ่นใจได้ทั้งหมดอยู่ที่คำนี้ครับในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือหัวใจของเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามีอยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบนี้หัวใจของเรื่องนี้คือการทำให้ตัวเราเองอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าเป็นกล่องเราเตียงยัดเข้าไปอยู่ข้างในคงไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พระเจ้าเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วเราตัวเราเองเข้าไปซ่อนอยู่ในตู้แล้วเป็นเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมคิดว่าเป็นสำนวนที่บอกว่าให้เราเองมีความสัมพันธ์ที่สนิทเหมือนเราอยู่ในใจเขาสนิทเหมือนเรารู้ใจเขาถ้าพูดของภาษาพระคัมภีร์ของอาจารย์อีกคนนึงคืออาจารย์ในพระธรรมยอห์นอาจารย์ยอห์นบอกว่าอะไรครับพระองค์เป็นเถาเราเป็นแขนงเปรียบเทียบพระเจ้ากับเราเหมือนกับเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเป็นต้นกับเป็นกิ่งเป็นเถากับเป็นแขนงเราเชื่อมต่อเราสัมพันธ์กันขนาดนั้นปีนี้ผมแต่งงานมาได้15ปีผมพบว่าบางทีผมแค่นิ่งๆภรรยาก็รู้ผมรู้สึกอะไรไม่ต้องพูดเลยนะเขารู้เลยว่าผมรู้สึกอะไรผมคิดอะไรอยู่ในหัววันก่อนมีเรื่องนึงผมไม่พอใจผมก็เฉยๆผมไม่ได้พูดผมไม่ได้บ่นไม่ได้ทำหน้าหงิกซะด้วยซ้ำก็หันมาถามเป็นอะไรภายใน3นาทีเองนะครับไม่ต้องนานเลยน่ากลัวมาก ปิดภรรยาไม่เคยสำเร็จครับแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกเราต้องมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับพระเจ้าเหมือนกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าแบบนั้นที่เราบอกว่าไม่ต้องทำอะไรพระองค์ไม่ต้องพูดพระองค์ไม่ต้องอะไรเราก็รู้สึกละพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรและนั่นคือหัวใจของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่นอกจากหลักการคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อาจารย์เปาโลให้กับเราเองแล้วอาจารย์เปาโลเองมาพร้อมกับภาคปฏิบัติด้วยอาจารย์เปาโลให้คำแนะนำภาคปฏิบัติกับเราเองไว้ 2-3 ประการจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเราเองจะเริ่มต้นมีชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันได้ยังไงภาคปฏิบัติหรือข้อแนะนำประการแรกครับเรื่องของการอธิษฐาน ในบท4ข้อ6กับข้อ7บอกว่าอย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ว่าง่ายๆอาจารย์เปาโลบอกว่าสันติสุขมีกับคนที่อธิษฐานกับพระเจ้าคนที่มอบความทุกข์ร้อนของเขาเองไว้กับพระเจ้าคนที่ขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีดูเหมือนเป็นเรื่องฟังง่ายไหมครับง่ายแล้วถ้าใครเองเป็นคริสเตียนมานานเราจะพบว่าการอธิษฐานที่คริสเตียนพูดถึงเนี่ยวิธีที่คริสเตียนอธิษฐานเราเองง่ายมากเลยนะฮะเวลาคริสเตียนอธิษฐานเราไม่ต้องมีห้องพิเศษเวลาคริสเตียนเราอธิษฐานเราไม่จำเป็นจะต้องมีอย่างไรนะลูกปัดลูกประคำเวลาคริสเตียนอธิษฐานเราไม่จำเป็นจะต้องอธิษฐานเฉพาะบางเวลาเหมือนถ้าเราใครขับรถออกไปทางใต้จะเห็นนะตามปั๊มน้ำมันจะมีห้องที่เขาให้ละหมาดเพราะว่าพี่น้องมุสลิมเมื่อถึงเวลาที่เจาะจงเขาต้องหยุดลงและอธิษฐานแต่คริสเตียนเราไม่ต้องเวลาไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งนั้นทุกอย่างทำได้ง่ายง่ายดายทั้งหมดแต่ถ้าถามคนที่เป็นคริสเตียนแถวนี้ครับเราอธิษฐานมากน้อยแค่ไหนหลายคนเริ่มยิ้มยิ้มอาจารย์จะถามนะเรื่องนี้ถามแล้วลำบากใจเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆนั่นคือเหตุผลครับผมคิดว่าเราเองอธิษฐานน้อยแล้วผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าเราในคริสตจักรพระคุณแห่งนี้เราพยายามเริ่มรณรงค์เรื่องการอธิษฐานมากขึ้นผมขอบคุณพระเจ้าครับเริ่มต้นจากเริ่มมีอธิษฐานวันอาทิตย์ตอนนี้มีอธิษฐานทุกเช้าทุกวันไม่ว่าจะมาได้มาไม่ได้ตัวมาไม่ได้ครับเราใช้เทคโนโลยีแฮงเอาท์แล้วข้ออธิษฐานด้วยกันแล้วก็ต่อไปในโบสถ์เราเริ่มรณรงค์ที่อยากจะให้มีอธิษฐานในรายสัปดาห์ในวันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั่นเป็นทางนึงที่เราเลือกที่จะมีสันติสุขฟังดีๆนะครับการอธิษฐานคือการที่เราเลือกจะมีสันติสุขถ้าเราเลือกจะไม่อธิษฐานได้ไหมได้นั่นคือเราเลือกที่จะไม่มีสันติสุขพ้นจะแปลกใจครับว่าทำไมเราเครียดพ้นจะแปลกใจว่าทำไมชีวิตเราเองเป็นแบบนั้นลองจับเวลาตัวเองก็ได้ครับลองดูเวลาตัวเองว่าเราใช้เวลาในการอธิษฐานขนาดไหนผมไม่ใช่นักอธิษฐานผมบอกก่อนครับผมเป็นคนปกติเหมือนกับเราให้ผมบอกอาจารย์ไปที่ฐาน3ชั่วโมงกันผมโอ้โหขอผมไปดูหนังดีกว่านะผมได้ครั้งละสัก15นาที20นาทีแต่ผมพยายามจะทำบ่อยๆเต็มที่สุดยาวที่สุดของผมถ้าผมอธิษฐานด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่ให้สติสตังผมล่องลอยไปไหนด้วยการหลับตาอธิษฐานเนี่ยเต็มที่คือครึ่งชั่วโมงเกินกว่านี้ผมคุมตัวเองไม่ได้แล้วผมทำได้เท่านั้นแต่ผมก็พยายามการหลับตาอธิษฐานนี่ดูเหมือนเรื่องง่ายครับแต่ใจที่หายไปตอนหลับตาเนี่ยครับปากงึมใจนึกถึงเอ้ยเดี๋ยวออกไปจะกินอะไรอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์อาทิตย์นี้น้องปอนจะมาใหม่ไหมเรามีเรื่องอยู่ในใจไปในปากขณะที่เราบอกว่าเราอธิษฐานแต่การอธิษฐานอย่างมีคุณภาพจริงๆผมคิดว่าไม่จำเป็นคำแนะนำที่ผมเคยได้ยินเป็นคำแนะนำเรื่องการอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือบอกว่าอธิษฐานอย่างที่เราอธิษฐานได้อธิษฐานอย่างที่เราอธิษฐานได้ไม่ต้องอธิษฐานอย่างที่เราอธิษฐานไม่ได้หลายคนบอกอธิษฐานต้องอดอาหารอธิษฐานเห็นวันก่อนบอกน้องเอ็มใช่ไหมอดมา10กว่าวันแล้วให้ผมอด10กว่าวันตอนนี้ตายแน่ๆไม่รอดอธิษฐานอย่างที่เราอธิษฐานได้ขอให้เราเริ่มต้นอธิษฐานถ้าได้วันละ5นาทีก็วันละ5นาทีหลังจากนั้นลองสัก6นาทีได้ไหมขอสักนาทีเดียวไม่ต้องจาก5นาทีไปเป็น5ชั่วโมงอันนั้นเขาเรียกว่ามีความอะไรนะมีความทะเยอทะยานสูงเกินไปนะฮะขอจาก5นาทีเป็น6นาทีแล้วกันเอาให้สัก6นาทีสักอาทิตย์หนึ่งแล้วสัก6นาทีเป็น7นาทีแล้วกันคิดว่าค่อยแค่นั้นก็พอแต่เขาเราเริ่มต้นที่จะอธิษฐานโอเคไหมครับเอเมนไหมครับผมหวังว่าเมื่อเรามีการประชุมอธิษฐานเราจะมากันเอเมนไหมครับบางคนเงียบขุบปากนิ่งเลยผมรู้อาจารย์มองหน้าอยู่เดี๋ยวไม่เอา นะครับผมคิดว่านั่นเป็นวิธีการที่อาจารย์เปาโลแนะนำเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าได้ผลเสมออาจารย์นิติเชษฐ์วันก่อนที่มีประชุมกันเองอาจารย์นิติเชษฐ์บอกผมลองมาหลายวิธีแล้วผมลองมาเยอะละแล้วผมพบว่าวิธีอธิษฐานนี่แหละดีที่สุดให้เราเริ่มต้นอธิษฐานแม้ว่านั่นเราจะหงุดหงิดแม้ว่างั้นจะเป็นสิ่งที่เราเองไม่คาดคิดแต่การอธิษฐานคือการที่เราเลือกจะมีสันติสุขการอธิษฐานคือการเลือกที่เราจะมอบทุกอย่างไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าคุณหมอที่ผมไปหาอีกท่านหนึ่งครับ ไม่จริงไม่ใช่คุณหมอเรื่องผิวหนังนะครับแต่เป็นคุณหมอที่สนิทกับผมแล้วก็รู้ว่าเรื่องผมมีเรื่องผื่นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับจริงเป็นคุณหมอออโถหมอกระดูกก็ได้คุยกันเป็นหมอสนิทกันมากแกก็บอกมาอาจารย์ผมบอกอาจารย์แล้วอาจารย์เครียดแน่นอนอาจารย์ไม่ทำตามพระคัมภีร์ผมมันง่ายไงหมอมีปัญหาอะไรนะผมที่ฐานก็โยนที่เท้าพระเจ้าจบแล้วผมก็เดินออกมาจะเป็นไงก็ไม่รู้ละหมดหน้าที่ผมแล้วผมมาให้พระเจ้าแล้วจำได้เลยครับเดินคอตกออกมาขอบคุณครับหมอนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เราทำมากที่สุดเมื่อเราไม่มีสันติสุขให้เราเลือกที่จะมีสันติสุขด้วยการอธิษฐานและมอบไว้กับพระเจ้าคำแนะนำประการที่สองครับจากอาจารย์เปาโลครับวินัยเรื่องของความคิดในข้อที่8อาจารย์เปาโลบอกว่ากล่าวถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องแล้วท่านสั่งคนเหล่านี้บ้างไงฮะขอให้ใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับพวกเขามนุษย์เราแปลกอย่างนึงครับเรามักจะไวกับเรื่องไม่ดีไอ้เรื่องดีนี่เราไม่ค่อยไวไอ้ข่าวร้ายทั้งหลายเนี่ยไปเร็วมากเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ข่าวดีเนี่ยไม่ค่อยไปไหนไม่อยู่ตรงนี้นะไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องข่าวดีตาเรามักจะเป็นตาที่มองเห็นแต่ข่าวร้ายใจเรามักจะชอบแต่ฟังแต่เรื่องที่ข่าวร้ายข่าวดีมันหายไปจากชีวิตของเราเองคำแนะนำของอาจารย์เปาโลเรื่องนี้ครับคือบอกว่าให้เราเองลองนั่งนิ่งสงบกลับมาใคร่ครวญแล้วมองหาสิ่งดีในชีวิตแล้วเราจะเห็นในแง่มุมที่แปลกประหลาดไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับที่บ้านผมมีไลน์กรุ๊ปเนาะพี่น้องอยู่กันหลายที่กระจัดกระจายเราก็เลยทำเป็นกลุ่มไลน์ในครอบครัวของเราเองขึ้นมาลูกเขยลูกสะใภ้ลูกหลานก็อยู่ในนี้หมดแล้วเมื่อ2วันที่แล้วครับน้องสาวผมก็ส่งข้อความนี้ทิ้งมาในไลน์กรุ๊ปของในครอบครัวเป็นการเล่าเรื่องของคุณธนาเทียนอัจฉริยะถ้าใครรู้จักคนคนนี้คือผู้บริหารคนปัจจุบันของ Dtac คุณธนาพูดถึงเรื่องนี้ชื่อคำว่าเรื่องเกมคิดดีในงานหนึ่งคุณธนาบอกว่าเรื่องคิดดีคิดบวกเป็นเรื่องที่เขาเชื่อว่าฝึกฝนกันได้อย่างที่เล่าให้ฟังครับคุณธนาเป็นผู้บริหารของบริษัท Dtacจะบอกในบริษัท Dtac เนี่ยนะครับทีมที่เป็นทีมขายเคลื่อนที่ไว้ง่ายครับไปตะเวนขายตามที่ต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดในระบบแต่เป็นกลุ่มที่ทำงานหนักมากที่สุดแต่คุณธนาพบว่าปรากฏว่าน้องกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีพลังงานสูงไม่เคยบ่นแถมเมื่อว่างจากงานเมื่อไหร่แทนที่ว่างแล้วจะพักไปเฮฮาสังสรรค์เหมือนกับที่คนอื่นเป็นกลับเป็นน้องที่เขาบอกว่ามีจิตสาธารณะไปช่วยเหลือเรื่องการกุศลให้กับคนอื่นไปช่วยในชุมชนไปช่วยในวัดทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคุณธนาก็สงสัยว่าทำไมน้องๆกลุ่มนี้ถึงมีทัศนคติที่ดีจนเมื่อคุณธนาเองได้เข้าไปคลุกคลีกับคนกลุ่มนี้เขาจึงได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเกมคิดดีเขาบอกว่าน้องกลุ่มนี้ครับน้องทีมขายกลุ่มนี้มีเกมนึงที่เขาเล่นกันเป็นประจำในช่วงตอนพักกติกาของเกมนี้ง่ายครับว่าขอให้ทุกคนคิดถึงทุกอย่างในแง่ดีเวลาเขาเล่นเกมเขาจะทำแบบนี้ครับหัวหน้าจะตั้งคำถามว่าแดดออกดียังไงก็จะมีคนนึงในทีมบอกว่าดีครับเพราะชาวบ้านก็จะมาที่ตลาดทุกคนรวมตัวอยู่ที่เดียวกันเราไม่ต้องไปขายไกลๆทุกคนมาที่เดียวกันหมดหัวหน้าถามใหม่ฝนตกดียังไงฝนตกเหรอครับดีสิครับเพราะคนออกจากบ้านไม่ได้เรามีเวลาคุยอยู่เขานานๆเขาหนีเราไปไหนไม่ได้อีกคนหนึ่งเจ้านายเริ่มถามใหม่เอางั้นเอาใหม่แล้วหมาเห่าดียังไงชักยากละหมาเห่าจะดียังไงทุกคนก็เริ่มหันไปมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาสักพักคนหนึ่งก็คิดได้หมาเห่าดีอย่างนี้ครับเราไม่ต้องเจ็บคอตะโกนเรียกให้เขาออกมาเจ้าของบ้านจะเดินออกมาเองก็คิดได้เพราะคุณธนาพบว่าทัศนคติที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตหลักคิดของเขาง่ายๆครับบอกว่าเราไม่ชอบอะไรก็ตามเราลองพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแต่ถ้าสุดท้ายเราเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนวิธีมองของตัวเราเองเพื่อใช้ชีวิตของเราเองมีความสุขแล้วสุดท้ายคุณธนาเองก็เล่าว่าเรื่องของการมองโลกในแง่ดีมันเป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวงแปลว่าอะไรครับคนบางคนมองอะไรก็มองดีอยู่แล้วแต่คนบางคนครับไม่เราต้องพยายามแสวงหาเราต้องพยายามฝึกเราต้องพยายามคิดและนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเองพยายามบอกกับเราที่นี่ฝึกที่จะมองฝึกที่จะคิดฝึกที่จะเห็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตอยู่เสมอแล้วผมพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกแบบนั้นครับชีวิตเราเองจะมีมุมมองที่ต่างไปลองคิดกันง่ายๆก็ได้ครับเจอกันอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงในคนที่รู้จักลองถามว่าวันนี้เราเห็นชีวิตของเราเองเป็นยังไงเขาคงเล่าเรื่องแต่ละเรื่องมากมาย
บางเรื่องเป็นเรื่องง่ายแล้วถามว่ามันมีมุมที่ดีบ้างไหมลองคิดดูฮะมีมุมที่ดีบ้างไหมเมื่อเราฝึกที่จะคิดอย่างนี้ผมพบว่าหลายเรื่องเรามองในมุมที่แตกต่างแล้วชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนั่นคือประการที่สองครับการฝึกที่จะมีวินัยในความคิดฝึกที่จะมีวินัยที่เราเองจะมองในมุมที่เป็นมุมที่ดีมุมที่เป็นแง่บวกเพื่อจะให้สันติสุขเข้ามาเองอยู่ในชีวิตของเราเองประการที่สามครับคำแนะนำของอาจารย์เปาโลจงลงมือทำ just do it อาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรฮะทั้งหมดที่ได้ฟังมาแล้วจงลงมือปฏิบัติเข้าใจมาแล้วในความคิดให้วิธีการมาแล้วจงลงมือปฏิบัติให้เราเข้าใจยังไงให้เรารู้ยังไงไม่เคยทำทำได้ดีไหมครับไม่ได้ดีทุกวันนี้ผมยังฝึกลูกให้จะต้องนั่งบวกเลขอยู่ทุกวันเราเรียนบวกเลขมาตั้งนานใช่ฮะแต่ถามว่าเด็กกว่าจะนั่งบวกทุกวันนี้ลูกสาวผมป.3ยังนั่งนับนิ้วอยู่เลยเขามองตัวเลขแล้วเขาไม่ได้ก็ต้องฝึกหลายคนหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องของการฝึกอัจฉริยภาพก็บอกว่าคนเราจะทำอะไรให้ดีก็ตามเราทำได้ทุกๆอย่างถ้าเราสามารถลงทุน 10,000 ชั่วโมงกับเรื่องนั้นก็บอกว่านักดนตรีที่เล่นได้ดีกว่าจะเล่นได้เก่งเขาฝึกแล้วมาอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงถูกมั้ยฮะเพราะถ้าเราอยากจะทำอะไรให้ดีเราต้องฝึกที่จะลงมือทำไม่ใช่แค่คิดแล้วก็อ่ะทำมันสักนิดนึงแล้วก็หยุดไป3วันแต่ฝึกที่จะลงมือทำอยู่สม่ำเสมอหลังๆมีหนังสือมากมายครับออกมาแนวนี้ประมาณนี้เลยฮะอะไรนะฮะวันก่อนอ่านเรื่องเลยนะประสิทธิภาพของการมีวินัยหรือมีวินัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณเปลี่ยน 1% ก็จะเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการมีวินัยทำเรื่องบางเรื่องสม่ำเสมอนั่นผมพบว่าเป็นเรื่องจริงครับคริสเตียนเองเริ่มมีวินัยฝึกที่จะอธิษฐานสม่ำเสมอฝึกที่จะมองโลกในแง่ดีอยู่สม่ำเสมอแล้วข้อ7บอกว่าไงฮะแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ให้เราลงมือทำข้อ9บอกว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ครับเราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอไม่ใช่ในแง่ของเวลาที่เราดีเวลาที่เราไม่ดีเราก็เห็นบางแง่มุมที่เราขอบคุณพระเจ้าได้เราขอบคุณพระเจ้าได้ครับเราชื่นชมชีวิตกับที่เรามีแม้ว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เราก็รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้ๆเราเรารู้ได้อยู่เสมอครับเราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเวลาแม้ว่าเราเผชิญความทุกข์ทุกยากเพราะพระองค์อยู่กับเราไม่ใช่พระองค์อยู่กับเรายามดียามร้ายพระองค์ทิ้งพระองค์เป็นเพื่อนตายพระองค์เป็นคุณพ่อที่รักและไม่เคยทอดทิ้งเราเองผลการขอบคุณพระเจ้าครับไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์เพียงอย่างเดียวการขอบคุณพระเจ้าขึ้นกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าการอธิษฐานช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นการฝึกที่จะมองฝึกที่จะเข้าใจโลกในมุมที่เป็นบวกช่วยเองเห็นความสัมพันธ์ในแง่ดีมากขึ้นและการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรื่องเหล่านี้ติดตัวเราเองไปอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแบบนี้เราขอบคุณพระเจ้าได้เราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกแต่เราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอก่อนจะจบครับผมไม่ทราบเราทราบไหมครับว่าตอนที่ประเทศอเมริกาเริ่มมีการกำหนดวันขอบคุณพระเจ้าเป็นประจำคนที่ริเริ่มคืออับราฮัมลินคอนในปี1863ก่อนหน้านี้ครับมีเริ่มมีการขอบคุณพระเจ้ามาแล้วจอร์จวอชิงตันที่ผมว่าแต่ทำครั้งเดียวแต่อับราฮัมลินคอนเป็นคนที่เริ่มต้นและบอกว่าอยากให้คนอเมริกาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในวันนั้นทุกๆวันทุกๆปีในปี1863ปีนั้นเองอับราฮัมลินคอนบอกเหตุผลที่ขอให้คนอเมริกันเรียกร้องพระเจ้าขอพระเจ้าให้มีพระทัยที่เมตตาอ่อนโยนกับคนทั้งปวงที่เป็นแม่ไม้กับลูกกำพร้ากับคนที่ไว้ทุกข์และคนที่ทนทุกข์เพราะว่าอะไรครับนั่นเป็นปีที่เขาเพิ่งจะผ่านพ้นสงครามกลางเมืองในอเมริกาการขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่แค่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าสิ่งดีเกิดขึ้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราระลึกถึงคนที่เจ็บปวดระลึกถึงคนที่สูญเสียระลึกถึงคนที่ทนทุกข์และอับราฮัมลินคอล์นให้อีกเหตุผลหนึ่งครับว่าให้เรามีวันนี้เพื่อให้พระเจ้าเยียวยาประเทศของเราเรามีวันนี้เพื่อให้พระเจ้าเยียวยาบาดแผลความเจ็บปวดกับเราเองวันนี้วันหนึ่งครับเหตุผลหนึ่งที่เรามีวันนี้ในคริสตจักรเป็นพิเศษไม่ใช่แค่เรื่องของวันขอบคุณพระเจ้าแต่เป็นอีกวันนึงที่เกี่ยวเนื่องจากวันที่18กรกฎาคมวันที่เราสูญเสียน้องมาร์ควันนี้เรามีเป็นพิเศษเพื่อเลือกถึงครอบครัวของวานาโดกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะมีพระทัยที่เมตตาอ่อนโยนขอพระเจ้าที่จะดูแลเหตุการณ์ผ่านมาหลายเดือนแต่ไม่ได้แปลว่าจบถ้าใครเคยผ่านเรื่องการสูญเสียใหญ่ๆในชีวิตเราจะรู้ครับเราใช้เวลาแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเองอยากจะขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันจบแต่เราขอบคุณพระเจ้าว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่กับเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ใกล้ๆกับเราผมอยากจะจบลงครับด้วยคำอธิษฐานของนักบวชคาทอลิกที่ชื่อว่าเซนต์แพทริกเป็นบทอธิษฐานที่รู้จักกันดีชื่อว่า Breastplate of St. Patrick's เป็นเกราะอกของ St. Patrick's ในคำอธิษฐานนั้นบอกว่าพระคริสต์อยู่กับข้าพเจ้าพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าพระคริสต์อยู่ด้านหลังข้าพเจ้าพระคริสต์อยู่นำหน้าข้าพเจ้าพระคริสต์อยู่เคียงข้างข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงมีชัยเหนือข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงปลอบโยนและฟื้นฟูข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงอยู่ด้านล่างข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงอยู่สูงเหนือข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงอยู่ในที่เงียบสงบพระคริสต์ทรงอยู่ในที่เปี่ยมอันตรายพระคริสต์ทรงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่รักข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงอยู่ที่ริมฝีปากของเพื่อนและคนแปลกหน้าผมอยากให้เราเองรู้จักพระเจ้าที่อยู่ใกล้แบบที่เซนต์แพทริกรู้จักพระองค์อยู่ใกล้ใกล้เรามากถ้าว่าง่ายๆครับอยู่รอบล้อมเราเลยข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างและอยู่ในใจของเราเองขอสันติสุขของพระคริสต์อย่างนั้นอยู่กับเราเองทุกๆคนที่นี่ขอสันติสุขของพระคริสต์อย่างนั้นอยู่กับครอบครัววาดาโดเองเป็นพิเศษในท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นและขอสันติสุขของพระคริสต์แบบนั้นเองอยู่กับเราเองทุกคนไม่ว่าจะรู้จักหรือยังไม่รู้จักพระองค์ขอที่จะเริ่มต้นที่จะเปิดใจเริ่มต้นที่จะอธิษฐานเริ่มต้นที่จะมองและผมจะพบว่าผมเชื่อครับว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เราสัมผัสได้พระคริสต์ที่คริสเตียนเราเองเชื่อถือจะอยู่ใกล้ๆอยู่รอบล้อมเราได้เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซนต์แพทริกเช่นกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งสงบคิดใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไปสักครู่เราขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งดีแต่เราขอบคุณพระเจ้ากับการสูญเสียด้วยเราขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราโชคดีเจอแต่เรื่องดีตลอดเวลาแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าอยู่ใกล้ๆเราพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราผมอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่นึกถึงสิ่งที่เราเองกังวลสิ่งที่เราเองอึดอัดสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเองไม่สบายใจให้เราตัดสินใจเลือกจะมีสันติสุขด้วยการมอบสิ่งนั้นไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าวางมันไว้ที่พระบาทของพระเยซูคริสต์แล้วรับสันติสุขของพระองค์กลับมาแทนแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราบอกกับพระเจ้าด้วยถ้อยคำง่ายๆของเราเองพระเจ้าฟังให้เราเรียนรู้ที่จะรับสันติสุขของพระองค์ทุกๆวันเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์ที่เตือนสติข้าพระองค์เองทั้งหลายอีกครั้งนึงขอเราเองที่จะเลือกที่จะมีสันติสุขขอเราเองที่เลือกที่จะมีพระองค์อยู่ในเราขอเราเองเลือกที่จะรับสันติสุขของพระองค์เราขอฝากพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ว่าจะมีความกังวลใจในเรื่องใดไม่ว่าจะมีความชื่นชมยินดีในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียในเรื่องใดขอเรามอบทั้งหมดเป็นคำขอบพระคุณพระเจ้าที่เราจะละวางความกระวนกระวายของเราไว้ที่พระบาทของพระองค์ขอทุกๆวันของเราเองจะเป็นวันที่เราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอแล้วขอทุกๆวันของเราเองจะวันที่เราเองประสบรู้สึกและสัมผัสได้ถึงพระคริสต์ที่อยู่รอบข้างเราและอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในใจเราเองทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า